Oremus. Pane mense celesti, perfectile Domine de precamum, ut hoc nutrimentum caritatis horda nostra conducirme, quat enus adotivi ministrandum fratribus excitetur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum.